tembo faovantsika amin'izao hariva izao lany tsy nasipan'ny vana teny amin'ny antenne rapirene antenne randolandroany ny lalana mifeny tety volapanjakana ho an'ny taona 2020 sy hariva vinavinaina hiakatra 4.5 amin'ny tany fitombony ny arikarena faobe amin'ny taona ho avy. Navotsitra ary nalefanody ny mpanao gazety gasikara felosoa taorinana ampiantsona azy teny fiadanana androany naritra orateny mahery ny fanadiadiana azy teny toerana. Fanamby napetraka ny filohan'ny rajoelina ny andresin'ny fahantrana eto Madagasikara mba hatratraran'izany dia mila mifampitsinjo sy mifanohana ny samy malagasy. Any ivelany feno valonjato taona amin'ity taona ity ny namorona ny masindra François d'Assise ny tranonombo voalohany ho fanamariana ny fetin'ny noely. Mitondra fahaizana ny firenena maro any faritra avaratra atsinanan'ny Afrika noho ny fandalovan'ilay tranga El Niño. Iandro Robelona no teknisianina miaraka amintsika amin'izao hariva izao. Joelina Rasolofo no anolotra ny vaovao miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana narak'izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny finoana no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Nanatanteraka ny fivoribe fanao isantaona teny amin'ny episkopa ambatoroka ny vomerany eveka momba ny ekonomisma eto Madagasikara ny 6 sy ny 7 desambra 2023 teo. Tao anatin'ny lahadinika ny tatitra sy ny fiainan'ny vomera mamintina ny fotoatin'ny fionana mopera tongamana Raymond tompona andraikitra ao amin'ny vomerany eveka momba ny firaisan'ny mpino.
Nandinika mikasika ny tatitra rehetra mahasahana ny ekumenisma isaky ny diosezy manerana Madagasikara izay namantarana ny fivoarany ekumenisma ny firaisam-pinoana eo amintsika katolika sy ireo fiangonana telo dia ny fiangonana FCKM, ny fiangonana Luterana dia ny fiangonana Anglikana. Dia anisan'ny dinihana tao koa ny lahadinika niarahanay tamin'ny Monseigneur Ranarvelo Samuel John eveka Anglikana. Mitondra namelabelatra ny lohahevitra hoe ny fiangonana Anglikana sy ny ekumenisma. Namarana anay ny fotoana amin'ny akapobeny dia ny raharaha tokantrano izay mifihanay atao anatin'ny vaomera izay misy ny ekumenisma eto Madagasikara.
Araka ny fampianaran'ny Konsily Vatikanina faharoa dia tsy miverin-dalana intsony amin'ny ekonomisina ny Eglizy Katolika na ara-panahy na ara-tsosialy na araka ny fotom-pampianarana. Mankahery ny diosezy rehetra manerana ny Madagasikara ity vomera ny veka ity mba handray anjara mavitrika amin'ny fanorenana izany vomera izany. Mopera tongamana Raymond ihany.
Adidintsika mihitsy no mikatroka amin'izany ekumenisma izany. Na ekumenisma ara-panahy zany, na ekumenisma sosialy zany hoe fandraisantsika any amin'ny fiarahamonina, na ekumenisma doktrinal fotom-pampianarana dia miroso mandrakariva isika mikatsaka izay fiombonana izay napetraka ny Kristy ao amin'ny Joany toko faha 17 andinin'ny 24 izay teny sy baiko omeny Kristy hoe mba ho iray any izy ireo. Dia izay mahatonga antsika nanangana ty vaomera ty mba hisy izay fiarahana miombona amin'izay hoe lalana fiombonana izay eto Madagasikara zany.
Ny 20 hatramin'ny 25 janoary 2023 ny herinandro ivavahana ho an'ny firaisan'ny mpino ko manentana ny mpino katolika izy ireo amin'izay ny fiombonam-bavaka izany. Eo amin'izay sehatry ny finoana izay fa makasika kosa ny fiofanana arakasa nankalaza ny fetin'ny Masina Maria tsy azo kely ka fety lehibe ho an'ny fianakaviam-be salesianina sy ho an'ny firenena amin'ny mampiaro voalohany any Madagasikara any Masina Maria ny communauté Fille de Marie Auxiliatrice eny Ampasany Malo ao Antananarivo renivohitra androany. Fotoana namoahana an'ireo vehivavy tanora sy ireny mpianakaviana na vita fiofanana asa maro lafy mandritra ny telo volana atao amin'ny centre d'autonomisation des femmes izay adidin'izy ireo. Fety no mariana tamin'ny alalan'ny sorona masina no tarihan'ny mompera Sarla Nirina Razendramanana avy eo amin'ny fikambanana Salesianina Don Bosco, nampitondraina ny anarana hoe avitra ity andehanina voakandroana ity. Miisa 24 izy ireo manazava ny andrasana an'izy ireo taorin'ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ary masera Valerina tomponandraikitra ao amin'ny kominote ampasan'ny maro sy ny centre d'autonomisation des femmes eny an-toerana.
Miandry an'zareo a dia voalohany indrindra amin'ilay hoe olona mba vonona izy a ary mianatra izay hoe hoentiny ny avy tena dia miasa tena, izany hoe mba isy fidiram-bola, mba isy fivoarana eo amin'ny fiaina tokantranony amin'ny akohonany, mba tsy akina mandrakariva amin'ny hoe vady indraindray mety tsy de mandraikitraindraikitra loatra amin'ilay tokantrano a dia mba miatrika zany zareo. Dia misy amin'zareo moa nahazo any hoe kita de marage amin'ilay hoe famoahana an'zareo a dia mba misy mitaovana kely nomeny centre zany a hoentin'zareo manomboka avy atrany amin'ny asany. Dia any masiny misy mahazo zaitra, resaka fitaovana momba ny zaitra hoentiny manomboka izay asan'izay a, misy mahazo fitaovana ny patisserie na fanaovana gâteau na mofomamy, ary ao koa ny misy nanao ny resaka savony satria tena hitany hoe zay dia arakaraka ny tanjona an'zareo zany a no mba nanampianay aza dia afaka miasa tena zany zareo rehefa avy eo.
Ampiena ny fahasairanana ary afahana miantoka ny hoavy ny fiofanana no ratovina tao amin'ny fohibe nandritra ny telo volana hoy ny iray amin'ireo sendra ny micro ny RDP.
Afa-po tanteraka sady nampivoatra be anay ilay izy nahaizana zavatra marobe.
Inona izany no ampiasainao an'ilay fahalalana azo voatety?
Ampiarinena fiarahamonina sady ampiarinao amin'ny tokantrano, entina miavitra amin'ny fiainana, entina miasa mitady vola.
Dia ianao ve izany vonona mpiatra n'ilay fahalalana noratovinao teto?
Eny tompo, tena vonona satria raha tsy ho ampiarina mety tsisy dikany fotsiny nandalana taty, fa tsy maintsy ho ampiarina daholo izay zavatra rehetra nianarana taty.
Inona izao ny safidinao hoe ho ampiarina mba hahafahana mamelo teny izay?
Ny anahy zao patisserie no nytetika asan'ny safidiko hoe ho ampiarina entina miavitra amin'ny fiainana.
Dia ianao ve mbola vonona anitatra n'izay fahaizamanao izay sa dia mijanona eo fotsiny?
Mbola vonona tompo, mbola vonona satria raha hoe ny fahaizana mety mbola kelikely, fa vonona ny ampiatra mpitombotombo bebe kokoa mba ho tena maty anina.
Eo amin'ny sehatriny teokarena dia vinavinaina ahatratra 4.5 ny tahan'ny fitombony ny arikarenina amin'ny taona ho avy io araka ny voafaritry ny volavolan-dalàna mifeny tetibolam-panjakana 24/7. Miompana bebe koa amin'ny lafiny sosialy ny voarakitry ny elefi ka isan'izany ny fampitomboana ny tetibola ho amin'ny lafiny sosialy sy ny ezaka famoronanasa amin'ny alalan'ny fanampiana ny sehatra tsy miankina. Na teo aza ireo tsikera madinidinika nataon'ireo loolona dia lany tsy nasipahan'ny tsina teny amin'ny lapamaitsina nosikely androany sy ny lalàna mifeny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 24/7. Loolona 5 tamin'ireo 7 tonga nanatrika ny asombombera no nandany izany tamin'ny tsangatanana nandritra ny fivorimbe Itambarambe sy azon'ny besinymaro natrehana. Mampatsiahy ireo FDB mandrafitra ny tetibolam-panjakana 24/7 ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarinirina Arson.
Tondra ny io tetibola io an'ny taona 24/7 a dia misy FDB a misy anakitelo. Voalohany amin'izany a dia ny fanatsarana foana ny sehatra sosialy a na ny hoe renforcement na capital humain a, ary amin'izany dia nahitantsika fiakarana mitetina 13 miliara ny volam-panjakana. Ny faharoa lalatsaina faharoa izay mitondra ny tetibola io a dia ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, fanampiana n'ireo sehatra tsy miankina ireo a mba hampiakatra ny arikarena sy anome asa ho an'ny vahoaka. Hitantsika ao anaty tetibola ao izany a fa misy zavatra voasoratra maromaro ao a, mesure d'accompagnement ho an'ny secteur privé a mba hahafahan' izy ireo a mitondra an'izay fampiakarana ny arikarena izay. Dia ny fahatelo a lalatsaina telo sy farany a dia ny fanatsarana ny fitondrana amin'ny akapobeny fitantanana amin'ny akapobeny na hoe bonne gouvernance na eny fotony izany eny amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana na ho an'ny fitondram-pazakana manontolo ka ao anatin'izany a dia nanampy ny subvention ho an'ny commune zany ho tetipola io a izay nahitantsika fiakarana enina ambin'ny folo fa enina ambin'ny folo isanjato a ary nahitantsika ihany koa a fampitomboana isan'ny faritra izay a iambiroa an'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo.
Navotitsary navelan'ody ny mpanao gazety gasikara fensoa taorin'ny nampiantsona azy teny fiatanana androany naharitra ora telo mahery ny fanadiadiana natao azy teny amin'ny sampana misana ny eloko abevava ny zandarimarim-pirenena. Anton'izany ny fiahina azy ho ny antso ny miaramila ikomy nandritra ny fandarana l'invité du jour izay nivaninaina ny mpanao politika Kristian Tabera. Taorin'ny androany moa dia voalaza fa mbola itohy ny fanadiadiana momba ity raharaha nanenjehana mpanao gazety ity. Ankoatr'ireo mpanao gazety maro dia nanotrona ny fiantsoana azy teny fiadanana ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Monica Rasoularson sy ny mpisolo vava azy. Toy izao indrindra ny fanazavan'ny mpisolo vava Maître Eric Rafitson taorian'ny fanadiadiana teny fiadanana androany.
Araka nefa miparitaka any anaty tambazotra tserasera tany moa zany dia marina tokoa fa nampanatsony ny Commission de recherche criminelle teto fiadanana ny Andriamatoa Gasikara Fensoa. Ny anton'ny antsona anay a ny antsona azy dia makasika ny émission invité du jour nandraisany an'Andriamatoa Kristian Tabera. Makasika an'iny zany ny antsona anay a mbola ao anatin'ny famotorantsika izao a dia tsy afaka miteny zavatra lavabe fa ny raharaha famotorana sahala amin'izao a ataontsika hoe vita ny fiainonanay androany fa tsy hoe izay dia tapitra zany ny zavatra rehetra dia izay no mahatonga miteny hoe mbola ao anatin'ny famotorantsika izao. Sotra tompo.
Mpanao gazety sy tompona orinasa tserasera maro moa ny tonga teny fiadanana androany nanotrana izao fampiantsoana ny gasikara izao. Nilaza ohatra ny namana mpanao gazety Henikajarakotomanatsoa fa miasarotra hatrany ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara noho ny fitombon'ny tranga atao amin'ny mpanao gazety tahaka izao.
Amin'ny mpanao gazety dia mahatsiaro an'ireo zava-nitranga rehetrarehetra manodidina ny asa fanaovan-gazety izay ahafahana milaza androany hoe tena miasarotra ary tena miasarotra isan'andro isan'andro amin'izao fotoana izao no manao an'ity asantsika ity. Ny asantsika izay tsy azo avela amin'izao anefa satria firenena le resandra tsika no mitondra ny feoan'ny fanontaniana mikaroka ny vaovao izay ilain'ny olona rehefa mandinika ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany dia mametra-panontaniantsika hoe tena mandeha isan'andro ve mitombo isan'andro tiana ho atevenina isan'andro ny ataoko hoe fampanginana ve ny fampitahorana ve fanontaniana apetrakatsika daholo zany satria na tiana na tsy tiana ny fampiantsoana amin'ny marchef de publication mavesatra be tahaka an'izao dia misy fiatraika any foana na any amin'ny toetsainy mpanao gazety miatrika ny asany andavanandro a na amin'ny mpanao gazety hafa izay ao anatin'la corps ray manontolo zany.
Fa tsy manaiky ny tsindry sy ny fanaparapahefana ataon'ny mpiasa ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka vitsivitsy amin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana paramed ny syndicat 6FM toy ilay tranga farany teo izay namindrana toerana ny filohan'ny antenna 6FM tany Befandriana Varatra taorin'ny tsinandaniny ny infirmiera ny voalaza ho kandidam-panjakana tany toerana nandritra ny fifidianana ny filohan'ny olafitry ny infirmiera farany teo. Tsy nisy ny fahadisoana teo amin'ny asa fa olona manaja ny asany io mpiasana findra toerana io. Ny filohan'ny 6FM Rakotoalson Armand Frédéric raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany teny Andrefanambojanahary.
Tato ato a dia nisy a reo azo zay a sy reo zavatra sirariny a ny ainan'ny mpiasa niezaka ny nandamina an'izany izahay a hialana amin'ny fampifangaroana izany a amina resaka politika satria dia tao anatin'ny processus elektoral isika. Akehitriny kosa dia mbola mitohy hatrany a ny sindry a sy ny azo zay a izay miatra manaina mihitsy ilay fanaparapahefana diso tafahoatra ataon'ny atao anatin'ny ministeran'ny fahasalamana ataon'olona visivisy. Ny zavatra maika sy maharary akehitriny dia ny mahazo ny namana paramedy responsable vaksiny sady filohan'ny antenna 6FM ho Befandriana Varatra. Io tranga io dia vokatry ny fifidianana ho filohan'ny ho lafitry ny infirmiera tamin'ny fahatelopolon'ny volana novambra lasa teo. Nisa dimy ny kandida ary ny iray nitonona ho kandidany ministera. Tsy amin'ny maha kandida n'iza n'iza anazy akory eto ny olana fa rehefa nivoaka ny vokam-pifidianana dia nisy faritra maromaro sy nandany io kandida io ka anisan'izany any faritra Sofia sy ny distrikan'ny Befandriana Varatra. Araka ny tatitra maropoditra voalanay dia nisy membre de cabinet na mpanolosaina eo anivon'ny ministera nanao sindry ny médecin inspecteur ao Befandriana Varatra mba hanala sy hamindra toerana io responsable vaksiny sady filohan'ny antenna 6FM ao toerana io satria sy nampandany a nyio kandida voalaza fa kandida ny ministera io. Noho ny fiarovan'ny tenany sy ny andraikiny dia nandray fanapaha-kevitra sy fidiny any médecin inspecteur hamoaka an'ity noty itya zay a hamindrana anio a namana io. Araka ny fanadiadiana natao dia olona manaza tsara ny asany a ary a isan'ny pilier mampiodina ny distrikta sanitaire ny Befandriana Varatra io namana io.
Mariana fa ny orina ny taona folo sy roa arivo ny 6FM efa miparitaka amin'ny distrika 20 sy faritra 30 ny rantsany. Ny 7-17 ny toeram-pitsaboana fototra eto Madagasikara dia saika paramedy avokoa no mitantana azy manoloana ity olana menjady amin'ny mpiasan'ny fahasalamana any Befandriana Varatra ity dia misy ny antso ataon'ny filohan'ny 6FM.
Izahay syndika moa dia sy niditra lalina tamin'ny fifidianana ho lafitry ny infirmiera satria nanaza ny maharay aman-dreny anay a ka sy nanoana kandida na iza na iza. Fa manoloana n'ity zava-misy ity dia manameloka ny sipaka marindrano a ny fanaovana sindry azo lena sy abiby de pouvoir atao amin'ny mpiasa indrindra amin'ny paramedy a toy izao a zavatra miseho izao a izahay. Taloha kelin'izao moa dia efa nisy koa ny fanagadrana ny namanay a zay tamin'ny antony a sy mbola mazava loatra hatramin'izao. Ko manoloana izany dia mampitandrina izahay a fa tsy anaiky isony any toy zavatra toy izao a ary handray ny andraikitra anay a amaha syndika anay a zay natao a hiaron'ny mpiasa.
Ifadika eo amin'ny sehatra sosialy isika. Fanamby napetraka ny filoha Andry Rajoelina ny andresin'ny fanitrana eto Madagasikara. Mba hatratraran'izany dia mila mifampitsinjo sy mifanohana ny samy malagasy. Fanambarana nataon'ny filoha izany androany nandritra ny fidinana fotony nataony teny amin'ny fokontany ape filoha Ambodirano boriborintany voalohany Antananarivo renivohitra. Ho fankasitrahana ireo mponina ireo noho ny fahavitrihany nandray anjara tamin'ny fifidianana satria dia nahatratra 78% ny tahampandraisana anjara amin'ny fidy eny an-toerana ary ny 50% ny vato manan-kery no azon'ny filoha teny ape filoha Ambodirano. Nanoho ny fizarana jiro mandeha amin'ny herimasoandro ny tenany ary mbola nampanantena ny zara fatsitsinjo sy tosika vameno ho an'ny sahirana ary fanomezana ho an'ny noely ho an'ireo olona izay manana karnepokontany sy ilay karatra manokana nozaraina. Namafisy ny ananganana tanàna vaovao amindrana ireo olona mazoto anao fambolena sy fiompiana. Ny filoha Andry Rajoelina:
tena hiasa mafy zao, hiasa mafy izahay, tena hijery manokana na ianareo tsirairay avy, ary indrindra ny antony akanaisako aty an dia hijery ny fiainanareo. Koa hoe androany aloha ny zavatra ataontsika zao a dia fanomboana ny fizarana jiro, fa ny olona rehetrarehetra zany izay tsy manana ny jiro ny jirama ao an-tranony zay manana karnepokontany rehetrarehetra dia omena sy hozaraina jiro avokoa. Tsisy fanavakavahana io, iny karta iny zava-dehibe iny zareo a, rehefa mivory ianao mivory matetika fa tsy hoe manana karta dia atao haingitranoko. Misy fiofanana atao, fiofanana mba hampitan'ny olona ny fahadiovana tokony hoentiny amin'ny fiarahamonina. Tsy mihoatran'ny adiny ray io fiofanana io a, ary tsy hoe isan'andro isan'andro fa mety indreha mandeha isam-bolana ao anatin'iny mahazo an'iny karta iny a, tonga ny fidiran'ny mpianatra de ny fitaovam-pianarana rehetrarehetra ho an'ny zanakao a mahay maimpona avokoa, tonga ny fizarana vatsinjo tosika famena zay mivory matetika manana an'iny karta iny ihany koa reny mahazo voalohany, tonga ny noely zay manana karta mahazo fanampiana voalohany ihany koa. Zay le fiarahamonina vaovao apetatsika eto satria mila mifampitsinjo sika, mila mifanohana. Fantatro loatra ilay fijaliana, fantatro loatra ilay tsy fahampiana misy a isaky ny tokantrano, fa zay tsy fahampiana misy isaky ny tokantrano zay a no atao laharam-pamehana amin'izao mandà manaraka izao. Programanasa no hoe mba tsy petraka amin'ny trano briky mitete ohatra ny tontsony ianareo. Misy tanàna vaovao lehibe zany ho an'ny vahoaka madinika, ny famezana tany ianareo, famezana fiofanana anareo, dia indrindraindrindra ao anatin'ny fiofanana sy famezana tany sy trano zay a fiofanana mamboly a sy miopy. Zay vokatra azonareo eo a dia afaka ivelomanareo, fa zay mihoatra dia amidinareo a ao anatin'le misy kolekta atao anatin'le toerana.
Ny karakara famelabelaran-kevitra narana dihevitra teny amin'ny foibe toeran'ny Mirahy teny Avarapohatra Itaosy tamin'ity androany ity ny profesora Rafatro Eritso. Etsika tafiditra amin'ny fanamariana ny 50 taona ny fitoeram-pikaroana io. Lohahevitra novelabelarina tamin'izany ny makasika ny fihetsem-po sy ny tosidrà. tsindrim-piainana miteraka adi-tsaina no mahatonga ny toe-po mitarika tebiteby fanahiana be loatra ary miafara amin'ny raritsaina ny atidoha ny vovoalohany rehefa misy ny raritsaina mitarika ny fahasimban'ny taova isan-karazany zany ka mahatonga ny fiakaran'ny tosidra azo soroana amin'ny alalan'ny fitaizana sy fikolokoloana vatana sy saina nefa zany eo koa ny fanarahana ireo toromarika ara-pahasalamana toy ny fampian'ny toromaso ny fampiasana vatana ny fandanjalanjana ny sakafo sy ny sisa ny profesora Rafatro Herintsoa.
Mitakely zany indray mandeha isan-kerinandro na indroa isan-kerinandro a ho an'izay afaka manao zay sy tia zay moa zany tsisy ampirisiana mihitsy mampikakakaka kely koa ndraindray fandraisantsika teo tia dia mba mamiala voly rehefa tsy misy ny olombelona miaraka aminao miala voly dia lasa mitady biby bisikleta sy zay azo alana voly rehetrarehetra mino mozika ihany koa azo atao koa zany a misy ny mozika zany a rele mozika malefalefaka rehetra maky boky koa rehefa maky boky aka anao dia mifantoko anatin'ny boky sy zavatra tantarainy boky ao zany a ny saina dia adino a lay atsika hoe manasefy marivesatra ny saina zany dia atsisaina aritrareto reny a dia miala ho azy ny stresy a rehefa maky boky a dia koa zany arakarak'lay fotoana mahafaka azy dia ajanona amin'izay izy ataoko no mamorona zavatra atao tsisy atao moa zany de mamorona zavatra tena sarotsarotra mampiasa saina mihitsy koa ary azo atao koa zay a mba hanalana nylay tatsika hoe atsaina lay vesatra lay tsindry etin'ny atrim-piainana azo atao ny mihinana tambavy de fantatra fa mampitoy mampalefaka ny ozatra sy ny nofo fiasan'ny nofo a.
Marefo ny mpiaron'ny zon'olombelona sy ny mpampaneny lakolosy eto amintsika hoy ny firaisamonim-pirenena manoloana ny fitombon'ny tranga fampiorona ny herisetra sy antsotsay atao amin'izy ireo noho izay antony izay indrindra no nanokafana amin'ny fomba ofisialy ny rafitra ho an'ny mpampaneny lakolosy na ny mla rafitra natao hiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpampaneny lakolosy eto Madagasikara izy io manentana sy mampafantatra ny olom-pirenena ny fomba atao raha hanao fanairana ny sehatrasany manao ny ady sisika ho amin'ny fiarovana ny zon'olombelona eto amintsika ihany koa. Natsanganao amin'ny renivoaparitanienina sy any Taolagnaro ny mla nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny Antanimena ny rafitra nandritra izay no nanolorany Transparency International la Initiative Madagasikara ny toro lalana ho an'ny olom-pirenena ny amin'ny tokony atao rehefa hanao fanairana manazava ny tsara ho fantatra momba ity rafitra ho an'ny mpampaneny lakolosy na ny mla ity ary Ramatoa Andriana Alisoa Raonison avy ao amin'ny TMC.
Voalohany aloha ilay izy tsy hoe hiaro sy anampy fotsiny an'ny mpiarozon'olombelona fa alohan'izay a misy asa atao ihany koa hoe miezaka mampianatra ny olona sy mampafantatra ny olona hoe inona aloha ny atao hoe mpiarozon'olombelona dia ohatra ny ahoana ihany koa ny atao a rehefa anao an'izany hoe lancement d'alerte zany zany hoe rehefa hitorika zany a amin'ny fomba zay mba hoe moins de risque indrindra zany zay zany aloha anisany ihany koa. De ankoatran'izay koa izy a manao azy sisika izy mba ho afahana mandany ny olalana io satria io ny zavatra tena lehibe anankiray ihany koa laniana la lalàna dia mba misy amin'izay fotoan'izay a la mekanisma hoe institutionnel miaro n'la mpiarozon'olombelona zay zavatra zay nefany a tsy hoe laniana fotsiny koa fa tena atao opérationnel la izy satria ny lalàna laniana tsy midika hoe ho ampiarina fa ampiarina la izy a zay zany ny zavatra tena takiana ao anatiny io. Dia ankoatr'izay moa la maison de lanceur d'alerte nefa mipresentena teo iny hoe soutenir sy accompagner izy a zany hoe a traitenay le cran'le olona fa misy critère sy condition maromaro kosa aloha ao a ahafahana milaza hoe tena mpiarony zon'olombelona na mpisitona lakolosy marina ve ty olona ity. Zay zany le maison de lanceur d'alerte vao ataoko hoe manoana sy manampy a any an'le olona.
Ivadika eo amin'ny maresaka avy any ivelany isika feno valonjato taona tamin'ity taona ity ny namorona ny masindahy François d'Assise ny tranonomby voalohany ho fanamariana ny fetin'ny Noely. Valonjato taona nanehoana ny fahatongavan'ny mpamonjy eo anivontsika sy ny tena hevitry ny Noely. Namoaka boky anankiroa mitantara ny zavatra manazava momba ny tranonomby sy ireo sary olona kely andravahana azy moa i Juliette Levivier, vehivavy frantsay mpanao gazety. Famoahana boky izay tafiditra amin'ny sehatry ny fitoriana ny evanjely amin'ny endriny vaovao. Nampitondra faisana firenena maro amin'ny faritra varatra tsinanan'ny Afrika ankehitriny ny fandalovan'ilay tranga El Nino izay vao maika mahery vaika noho ny fiafanan'ny toetany. Lodimbiasan'ny tondradrano vokatry ny ora mikija ny haintany nandritra ny fotoana maro. Tsy afaka mitroka rano ara-dalàna intsony vokatra izany ny fisian'ny orana maharitra izay moa ny tany ka manamora ny fisian'ny tondradrano amin'ny faritra maro izany. Isan'ilay sibatra amin'izany ny any Etiopia, mahery ny 5,000 hektara amin'ny tanimboly no simban'ny rano sy ny fotaka. Ny 15%-n'ireo olona misy 5,000 siraetsy nafindra toerana ihany no mbola nahazo fanampiana sy fanohanana noho ny fahasarotan'ny lalana amin'ny toerana misy azy ireo. Nanambara ofisialy ny mahakandida azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena rosiana izay ho tontosaina ny taona ho avy io ny filoham-pirenena Vladimir Poutine androany. Fifidianana izay ho tanterahana ny 5/10 hatramin'ny 7/10 marsa 2024. Tombanany mpanara-baovao any an-toerana fa ho fombafomba fotsiny ihany fifidianana filoham-pirenena any Rosia io noho ny tsy fisian'ny tena mpanohatra ny fitondrana. Maro amin'ireo manana ny lazany amin'izay fanoeran'izay moa no migadra ankehitriny nanalefa sisitany ivelan'ny Rosia. Farany tsy mbola ahitana mangirana ary vao maika mahazo vahana hatramin'izao ny fanafia nataony tsalina ao ranina Younes tanàn-dehibe iray ao atsimon'ny faritry Gaza sy ny manodidina azy. Tsy mitsamitombo ny fahavoazana vokatra izany tafakatra hatrany amin'ny 7/70 sy 7/7 israeliana ireo namony ainy ao Gaza tato anatin'ny 2 volana nanafian'ny israelianina anio faritra eo ambany fifehezan'ny amasy palestiniana io. Vehivavy sy ankizy ny 70% amin'izany raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana any amasy. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny rapitso maraina indray ny sampana fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco veloma tompoko.